Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa la nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una fa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al-mazlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma fa'atna wa balana min kulli su'in innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pondokan sunnah beliau. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha menjalankan tugas kita, yaitu bertahmid dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat diberikan kesempatan berinteraksi dengan buku-buku dan karya para ulama adalah nikmat yang sangat mewah. Dan bisa belajar dari karya-karya mereka adalah keberuntungan yang besar dalam kehidupan. Dan setiap kenikmatan dan keberuntungan membutuhkan rasa syukur. Harus direspon dengan rasa syukur. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Kita telah mempelajari tentang atau sedang atau kita mempelajari tentang sifat hilm sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Allah itu halim dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat hilm. Allah itu halim dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat al-hilam. Dan kita sudah jelaskan apa itu halim, apa makna dari halim. Yaitu kalau bahasa kita, kematangan, kebijaksanaan, kewaspadaan, tidak tergesa-gesa, timingnya tepat. Sebagaimana kata Ibnu Jarir, "Dhu'ana la yajal 'ala man 'asahu wa khalafa amrahu bin nuqmah." Allah Subhanahu wa ta'ala sangat Allah itu tidak tergesa-gesa. Timingnya selalu tepat. Tidak sumbu pendek. Perlahan tapi tepat gitu. Bukan perlahan lelet. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 235, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah 263, Allah juga berfirman, wallahu ghaniyyun halim. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang antara makna juga al-halim. Fala yu'ajil 'abdahu bi'uquba liyatuba man liyatuba min isyan. Halim juga bermakna tidak buru-buru dalam menghukum hambanya, tapi memberikan kesempatan hambanya bertobat dari kemaksiatannya. Itu halim. Jadi Allah tuh tidak langsung mengadab hambanya. Itu membuat kita bernafas lega. Bahwa ketika kita buat kesalahan, Allah SWT gak langsung, tapi kasih kesempatan kita untuk istighfar. Kasih kesempatan kita untuk bertobat. Kasih kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, al-halim itu yang memberikan hambanya kenikmatan secara zahir dan batin, walaupun mereka terjatuh dalam kesalahan, kemaksiatan, dan kegelinciran. Maka Allah SWT Maha Halim untuk langsung menghukum hamba-hambanya yang berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan agar mereka bertaubat dan memberikan tenggang waktu agar mereka kembali. Itu halim, hadirin. Itu halim. Dan Allah mencintai orang-orang yang punya sifat halim. Berarti Allah mencintai orang-orang yang tidak sumbu pendek. Orang-orang yang matang, yang bijak, yang dewasa, yang tidak responsif, tidak meledak-ledak, bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsunya, punya sifat kehati-hatian. Dan kemarin kita sudah jelaskan keterangan Ibnu Hibban bahwa yang pertama apa? Ma'rifah, ilmu. Yang kedua tasabut, cross check dulu. Gak langsung direspon, gak langsung nyamber, gak langsung panik atau gak langsung membalas. Bisa jadi salah, bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu gak benar. Gue mau labrak tuh orang, ternyata salah, ada kemakan berita yang palsu, tapi udah marah-marah, udah ngelabrak dan lain sebagainya. Itu tidak halim. Halim itu dia punya ilmu, dia cross check, al-azm, dia punya tekad yang kuat, atas sabur, dia berusaha untuk sabar, was-sabr, lalu dia raih kesabaran, war-ridho, dia ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, atau masamt, beliau atau dia diam, dia menjaga lisan, dia tidak orangnya nggak cerewet gitu, nggak chatterbox gitu. Lalu juga yang terakhir iqdha itu apa? Taghaful, tidak mempermasalahkan setiap masalah, tidak mempermasalahkan setiap kesalahan orang. Lalu diam dan sabar terhadap kezaliman. Itu PR kita bersama. Dan kita tanya diri kita, details ini itu sudah kita miliki atau belum? Dalam hidup itu, dalam menghadapi masalah, kita fokus ke ilmu tidak? Lalu kita punya mental mengcross check sebuah data atau informasi atau berita atau tidak? Lalu kita punya tekad tidak dalam menghadapi sesuatu? Punya kesungguhan? Punya kegigihan? Itu pertanyaan. Orang-orang yang khilm itu punya itu. Lalu tasabur, lalu proses untuk meraih kesabaran. Memperjuangkan kesabaran. Lalu sabar. Lalu habis itu ridho, legowo, plong gitu lah dalam menghadapi masalah. Karena yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu samt. Lalu dia diam, dia banyak membaca, dia banyak melihat, dia banyak mendengar, dan dia tidak mengobrol ucapan. Lalu iqdha, sekali lagi taghaful dan as-samt, sukut dan as-sabr alal adha. Dia taghaful, dia tidak mengurusi semua kesalahan dan semua masalah. Karena ada masalah dan ada kesalahan, solusinya adalah tidak dibahas. Begitu Anda bahas, Anda hanya buat masalah baru lagi. Nah, itulah kira-kira yang harus kita camkan, dan kita janjikan kita buka sesi tanya jawab dalam poin ini, karena poin ini cukup banyak dan penting untuk kita resapi bersama-sama. Aku lukuh lihada wa astagfirullahaladzim. Kita buka sesi interaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, keluarga, tim, umat muslim di Palestina dan umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada penanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apabila ada orang-orang membicarakan dan menjatuhkan saya di belakang dan saya diam saja tidak menanggapi, tapi orang tersebut berusaha berteman dengan saya, bagaimana sikap terbaik saya? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena menghadapi manusia atau menghadapi orang dan seterusnya butuh pertolongan Allah agar kita tidak salah, agar kita tidak keliru, agar kita tidak terjebak, agar kita tidak terjebak. Butuh pertolongan kepada Rabbul Alamin. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang kedua, minta perlindungan dari keburukan dan orang yang buruk dari kepada Allah Subhanahu wa Taala. makanya kan setiap pagi kita diminta a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Jadi tujuannya adalah minta perlindungan. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian muliakan, amalkan pembahasan kita, yaitu sifat taghaful. Sifat at-taghaful. Kita harus peka, harus bisa membaca harus bisa membaca lapangan atau peta lingkungan. Tapi tidak langsung, sekali lagi, responsif dan polos-polos aja gitu nyikapin orang, enggak. Tadi terapkan tadi, makanya diriwayatkan Imam Syafi'i pernah menyampaikan al-kaisul aqil, orang yang cerdas dan berakal sehat itu al-fatinul mutaghafil. Dia fatin, dia punya kecerdasan, dia bisa mampu ngebaca, tapi taghafil dia. Gak semuanya direspon. Gak semua orang yang ngomongin kita di belakang, lalu begitu ketemu, lu ngomong apa tentang gua lo, gitu misalnya. Udah ngaku aja deh, gak demikian. Itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan, kita perlu tahu siapa yang baik sama kita depan belakang, siapa yang baik sama kita di depan kita, tapi di belakang kita beda lagi. Itu kita sebagai seorang mukmin apa diminta untuk menguasai skill itu. Nabi SAW tahu siapa munafik, siapa tidak. Itu contoh kita Nabi SAW. Nabi SAW tahu. Orang munafik kan ngomongin beliau dari belakang. Ngerti? Siapa? Nabi SAW tahu siapa sahabat setia yang depan belakang sama-sama betul-betul mencintai beliau SAW. Mana yang depan baik, belakang enggak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan hal tersebut. Sebagaimana yang di dalam yang Allah firmankan dalam surat dalam Al-Qur'anul Karim. Coba buka surat Al-Munafiqun ayat 4. Allah katakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ka'annahum khushubun musannada. Ka'annahum khushubun musannada. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun wa idha ra'aytahum tu'jibuka jisamuhum. Apabila engkau melihat mereka, fisik mereka, appearance mereka membuat anda kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, anda akan mendengar perkataan mereka dengan seksama. Jago bicara mereka. Jago bicara. Indah kalau di depan kita. Ka'annahum khushubun musannada. Seakan-akan mereka kayu yang bersandar. Maksudnya apa? Gak ada manfaatnya. Itu fisik, itu jago ngomong. Gak ada manfaatnya maksudnya. Hanya buat kerusakan aja. Gak ada manfaatnya. Lalu apa? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras itu tertuju kepada mereka. Apa artinya? Mereka paranoid. Orang-orang yang bermuka dua itu paranoid. Takut. Jangan-jangan kebongkar. Jangan-jangan ketahuan. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan itu. Sebenarnya mereka ketakutan. Ya kan, simpel aja lah, Din. Kenapa orang bermuka dua? Karena mereka gak berani tampil apa adanya depan kita. Atau depan seseorang. Simpel aja, kenapa kita bisa, misalnya ada orang bermuka depan kita baik, belakang tuh ini, karena dia gak berani terang-terangan, itu poin. Kalau dia berani dan seterusnya, dia akan bicara depan. Makanya karena khusyubu musannada yaksabuna kula sayhatin alaihim, mereka berpikir setiap teriakan itu tertuju untuk mereka. Mereka ketakutan, jangan-jangan saya, jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan kebongkar, jangan-jangan dia udah tahu. Jangan-jangan Mbak Fulana tahu aku yang ngomongin dia dari dulu. Jangan-jangan. Lalu apa kata Allah? Humul adu fahdharhum. Mereka musuh. Dan waspadalah terhadap mereka. Lihat, waspada. Fahdharhum. Fahdharhum. Hati-hati. Hadar-hadar. Hati-hati-hati. Hati-hati menghadapi orang yang bermuka dua. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu perintah Allah SWT kepada Nabi SAW. Harus hati-hati. Waspada sama dia. Jadi harus bisa peka, bisa ngebaca. Ini hati-hati. Ini sosok ini hati-hati. Ini hati-hati. Tapi bukan suudzon. Bukan buruk sangka. Gak boleh kita buruk sangka sama orang. Gak boleh buruk sangka sama orang atau suudzon. Bedanya buruk sangka dengan hati-hati ngadepin orang bermuka dua, data. Suudzon kan gak ada datanya. Asumsi. Suudzon buruk sangka itu pakai asumsi. Tapi kalau ini, kita tahu datanya. Kita punya bukti. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi para orang-orang munafik. Kan gak polos, oh ngaku aja dasar munafik. Kan gak begitu. Baik. Terus ngedakwahin. Tapi hati-hati. Itu poin. Jadi gak semua orang kayak gitu dilabrak. Lo ngomong apa? Kamu tuh ngomong apa? Kok kamu tega sih? Terus kita nangis. Ya itu bukan demikian. Tetap baik. Tetap kita harapkan mereka berubah. Gak semua harus di apa? Gak semua harus didudukan. Enggak, takoful. Kecuali kalau memang urgent atau berkait atau dampaknya serius dan sesuatu mungkin ya. Tapi kalau hal-hal demikian biasa. Dan yang terakhir, jangan menutup pintu yang Allah buka. Artinya jangan menjudge seseorang, dia akan hidup begitu terus selama-lamanya. Akhirnya kita gak pernah buka pintu kita untuk dia. Artinya bisa jadi orang berubah. Bisa jadi orang itu berubah. Bisa jadi, kan seringkali kita gitu ya, kita dapat bukti dia ngomongin kita di belakang, tapi 15 tahun yang lalu, itu kayaknya seakan-akan sampai hari ini dia masih lakukan hal demikian, padahal udah enggak. Dan bisa jadi waktu ngomongin kita, belum kenal baik tentang kita, baru terombang-ambing dengerin orang-orang yang hasad kepada kita, atau yang membenci kita, atau yang, tapi begitu dia kenal lebih jauh tentang kita, berinteraksi dengan kita, akhirnya dia, dan dia belajar bahwa ternyata gibah tuh gak boleh, dan definisi gibah, clear dan jelas, akhirnya dia itu taubat, dia tinggalkan. Tapi kita tuh masih berpikir dia seperti 15 tahun yang lalu. Kita masih berpikir dia seperti 10 tahun yang lalu. Kita masih berpikir dia seperti 5 tahun yang lalu. Padahal dia udah berubah. Nah itu penting. Jadi jangan, manusia tuh sangat dinamis, hadirin. Jadi jangan, dia orangnya begitu. Gue tahu dia dari dulu. Dulu aja. Oke, dulu sekarang. Ya, aku belum dapat buktinya lagi sih. Ya udah, waspada gak apa-apa. Tapi jangan suudzon atau jangan langsung memvonis segala macam. Waspada. Dia punya tipikal ini loh. Kecuali kalau sampai sekarang masih melakukan itu beda lagi. Tapi kalau Terus masalah-masalah yang kemarin udah diselesaikan? Udah sih, gitu. Oke, sekarang gimana? Allah Ta'ala alam, gak tahu. Ya, waspada, tapi tetap baik dan seterusnya. Allah Ta'ala misawab. Jadi itu penting. Dan minta pertolongan kepada Allah. Emang gak mudah. Jadi. Tapi sabarlah. Dan wait and see, lihat, evaluasi, mungkin dia udah berubah. Jadi harus waspada dan terus mempelajari gerak-gerik tanpa suudzon. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama beserta orang-orang yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Ustaz beserta keluarga, tim beserta keluarga, saudara muslim di mana pun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Terutama saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mohon nasihatnya untuk saya sedang mempertimbangkan apakah perlu untuk mencari bantuan profesional. Qadarullah, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat saya cemas. Di kepala sering muncul bisikan-bisikan negatif dan ketakutan, terutama bila di lingkungan pekerjaan dan saat sendirian. Bila momennya muncul rasa ya perut sakit, dada sesak, kepala pusing, kadang tremor, tangan dingin, rasanya ingin menyendiri. Bila di rumah, alhamdulillah bisa langsung sholat, perbanyak taubat. Kadang-kadang bila di kantor atau di luar agak susah untuk langsung sholat. Akhirnya banyak istighfar. Dari luar saya tampak tenang. Alhamdulillah frekuensi menangis sudah berkurang. Alhamdulillah Allah undang saya umrah dan sempat membaik. Alhamdulillah. Qadarullah beberapa bulan setelahnya kembali muncul. Alhamdulillah saya merasa kembali menjadi diri sendiri. Dan aman di tengah-tengah teman-teman soleha yang Allah pertemukan setiap akhir pekan. Hal ini bermula dari beberapa kegagalan yang saya alami beberapa tahun ini. Lingkungan sekitar, kondisi keluarga yang akhirnya menimbulkan ketakutan untuk mengambil resiko dan keputusan besar. Saya sangat bersyukur bila telah terlewati satu hari. Saya seperti butuh teman yang selalu menyemangati dan mengingatkan terus akan kasih Allah dan nikmat-nikmat Allah. Kedua, saya hidup merantau, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk saya dengan taufik Allah. Saya ingin sembuh dan normal seperti dulu. Semoga memberikan taufik, Ustaz, untuk dimudahkan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah melihatkan, yang pertama, banyak doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Rabbul Alamin. Minta pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua, coba rukyah diri kita. Baca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Baca mu'awidzat. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca surat Al-Baqarah. Khususnya dua ayat terakhir setiap malam. Dan dekati Al-Quranul Karim dan punya hubungan baik dengan Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa', kata Allah. Dan kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai syifa', obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Bisa. Sakit fisik, jasmani yang real aja itu bisa sembuh dengan Al-Quranul Karim. Bisa Allah sembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran itu syifa, obat yang menyembuhkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 9, ayat 82 tadi. Terus juga tanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya iman kepada Allah, nama-nama dan sifat Allah, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti kan bahwa di kalau di rumah langsung sholat dan bertobat itu membantu kita. Itu penanya sudah sampaikan, dan itu alat bukti atau itu bukti yang jelas bahwa ibadah itu mengobati kita. Lalu yang kedua juga beliau menyampaikan bukti. Setelah atau pada saat umrah dan setelah umrah sempat membaik. Walaupun kalau Allah setelah itu kembali muncul. Jadi itu menunjukkan ada pengaruh dekat dengan Allah, takarub kepada Allah. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Dan seringkali setelah pulang umroh dan seterusnya, kita kembali ke bawah arus atau kembali ke pola sebelumnya. Jadi akhirnya balik lagi. Seringkali demikian. Saya gak judge penanya ya, karena kita gak tahu kondisi real beliau. Tapi seringkali orang kan demikian. Tapi begitu apa di Madinah, di Mekah, lalu umroh, lalu dekat dengan Masjidil Haram, suasana atmosfer tanah suci juga demikian. Itu sangat membantu, jelas sangat membantu. Lalu yang berikutnya, sebagaimana bukti berikut, apa alat bukti berikut yang dibawakan oleh penanya, lingkungan dan teman yang solehah itu penting bagi ibu-ibu, sangat penting. Jangan pernah remehkan itu. Lingkungan itu kekuatan dan cara Allah menolong kita. Cara Allah menolong kita itu melalui sahabat kita. Allah yang berfirman dalam surat Al-Qasas 35, sana syuddu adulaka bi akhik, dan kami akan tolong engkau dengan saudara engkau. Jadi cara Allah menolong seseorang melalui saudara. Allah hadirkan saudara yang bertakwa, beriman. Lalu itu akan merubah banyak hal. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal 62. Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang memperkuat dan mensupport Anda dengan pertolongannya secara langsung dan melalui orang-orang yang beriman. Jadi kebersamaan orang-orang beriman dengan kita, itu cara Allah mensupport kita. Cara Allah menolong kita. Cara Allah membantu kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita mau hidup sendiri saja. Hiduplah bersama sahabat-sahabat yang soleh dan lingkungan yang baik. Itu cara Allah menolong kita. Dan anak rantau bukan kendala. Apalagi kalau misalnya kita bicara Jakarta ya, ada betapa banyak orang Jakarta awalnya perantauan dan masih dalam posisi perantauan, dan itu tidak membuat mereka gak punya teman di Jakarta kan, itu kan contoh. Bisa dengan taufik Allah, tapi coba perjuangkan dan banyak sujud sama Allah. Tapi lingkungan jelas penting lah, lingkungan sangat-sangat penting. Itu punya lingkungan itu banyak sekali masalah akan terselesaikan secara langsung maupun tidak langsung. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Baru apabila memang ada masalah secara medis, maka silakan. Kalau terbukti ini masalah medis, maka silakan. Tapi pengobatan syar itu dilaksanakan dulu gitu. Karena pengobatan syar itu bukan berdasarkan jurnal, tapi berdasarkan wahyu. Dan terbukti berhasil di banyak orang. Allah Ta'ala misal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum Ustaz wa iyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Qayyim, para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Rabbal Alamin. Begitu juga ada yang bertanya. Wa iyak. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Wa iyakum. Semoga bermanfaat. Dan ini ilmu ulama yang kita nukilkan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Ustaz, saya sudah menjalani rumah tangga dengan suami selama 1 tahun. Selama 1 tahun lebih ini, saya berusaha menjadi istri yang taat. Namun nampaknya kesalahan dalam hal-hal kecil bisa menjadi besar. Belum lama ini suami saya memukul kepala saya berkali-kali, seperti memukuli maling, karena saya membeli sesuatu dengan uang saya sendiri, padahal sebelumnya saya jarang beli apa-apa. Dan saya baru mengetahui kalau ternyata suami pernah melakukan KDRT dengan mantan istrinya. Saat ini dia meminta saya untuk resign dan tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, namun saya turuti kemauan dia dengan harapan Allah akan rubah perangainya dan lembutkan hatinya. Ustaz, jika suatu hari dia melakukan KDRT lagi ke saya. Saya berazam untuk menyudahi saja pernikahan ini walaupun saya telah kehilangan pekerjaan. Insya Allah selama saya masih hidup, Allah masih kasih saya rezeki untuk kehidupan, untuk penghidupan saya ke depan. Verbal abuse dan physical abuse yang dilakukan suami saya mengikis rasa kepercayaan diri saya, membuat saya tertekan. Bahkan saya menjadi membenci diri saya sendiri karena gagal dalam memilih suami, karena keterbatasan saya tidak ada wali. Mungkin maksudnya tidak ada wali yang berperan sebelum pernikahan ya. Bukan tidak ada wali dalam akad. Kalau akad insya Allah ada wali. Mohon nasihatnya untuk saya Ustaz agar hati saya kuat. Apakah saya kurang berzikir ya Ustaz? Saya mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan khususnya bagi yang bertanya, semoga Allah menjaga beliau dan meninggikan derajat beliau, dan semoga Allah menjaga ibu-ibu semua dan menjaga para istri dan para wanita dari kekerasan dan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi ibu-ibu yang lain yang tidak mengalami hal yang beliau alami, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khara tafdila. Segala puji bagi Allah yang menjaga saya dari ujian yang dialami dan melebihkan saya dari dari banyak hamba Allah yang lain. Dan semoga yang bagi yang bertanya dijaga oleh Allah, dijaga imannya, diberikan kesabaran dan diberikan taufik untuk memberikan keputusan di hari esok. Dan semoga iman beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan, apakah saya kurang berzikir ya Ustaz? Hadirin, siapa di antara kita yang gak kurang berzikir? Kita semua ini banyak banyak kekurangan, banyak lalai. Siapa di antara kita yang zikirnya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, radhiyallahu dan lain-lain? Artinya semua kita banyak kurang bagi penanya dan kita semua. Namun dari pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, insya Allah penanya adalah seorang pejuang. Penanya berusaha menjaga imannya, berusaha menjaga ketakwaannya. Dan dari cara bertanya, ini bukan pola orang-orang gagal, bukan pola orang yang jauh dari Allah, bukan pola orang yang lalai dengan lalai yang serius dari Allah Subhanahu wa taala. Nasabuhum kadzalika Allah hasibu la nuzaki Allah li ahada. Ini yang kita tahu dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Dan Allah yang Maha tahu tentang kondisi seseorang. Karena sekali lagi beliau memulai pertanyaan dengan adab yang baik, lalu juga beliau kata beliau berusaha taat sampai disuruh resign beliau ikut. Itu kan bukan tipikal wanita pembangkang. Kita tahu ada banyak sebagian wanita yang nggak mau nurut sama suami, beliau berusaha nurut. Lalu beliau menyampaikan, selama saya masih hidup, Allah pasti kasih rezeki buat saya. Itu kan iman dan tauhid kepada Allah. Iman kepada nama dan sifat Allah, Ar-Razzaq. Iman kepada takdir Allah SWT. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh penanya. Ada banyak hal positif, hal baik yang disampaikan oleh penanya. Jadi terus evaluasi diri, tapi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Hadirin, ketika Asia disiksa oleh Fir'aun, disiksa, bukan hanya dipukul, disiksa. Apakah itu berarti Asia gagal jadi istri? Apakah artinya Asia tidak soleha? Apakah artinya Asia itu pecundang? Tidak. Asia, kata Nabi SAW, adalah wanita yang sempurna. Sempurna. Tapi bukan hanya mengalami KDRT, disiksa sama suaminya. Wanita sempurna. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pesimis. Dan jangan sampai husnudzon kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah, optimisme kita dalam hidup itu dirusak oleh pihak lain, dirusak oleh lisan pihak lain, siapapun pihak tersebut, atau sikap orang lain kepada kita. Jangan biarkan itu. Itu gak mempengaruhi. Kata Nabi SAW apa? Walijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai' lan yadhurruka illa bi syai' qad katabahu Allah 'alaik. Apabila seluruh manusia ingin menjegalmu, ingin menghancurkanmu, seluruh manusia ini ingin menjegal, menghancurkan, membuatmu jadi pecundang, gak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan atas dirimu. Jangan biarkan ucapan orang lain, siapapun itu, sikap orang lain siapapun itu, membuat kita terpuruk, membuat kita benci terhadap diri kita sendiri. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Jangan benci dengan diri kita sendiri. Penanya menunjukkan ada banyak kebaikan di dalam pertanyaan ini. Ini yang bisa kita baca, dan kita tidak meremehkan siapapun di hadapan Allah. Tapi ada banyak kebaikan dan potensi kebaikan yang bisa dikerjakan. Jangan biarkan syaitan membuat fata morgana dan ilusi dalam diri kita. Dan jangan biarkan ucapan atau sikap orang itu membuat kita hancur. Jangan. Ketika seseorang zalimi kita, ketika seorang zalimi kita, itu artinya dia melakukan ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan. Maka jangan sampai kemaksiatan yang dilakukan seseorang kepada Allah membuat kita hancur. Apa hubungannya kita dengan maksiat dia? Jangan biarkan syaitan membuat ilusi sehingga kemaksiatan orang lain justru menghancurkan kita. Gak ada hubungannya. Dalam tanda kutip, yang bermaksiat dia, bukan kita yang bermaksiat. Jadi jangan kita yang hancur. Kaidah mengatakan yang hancur adalah yang bermaksiat. Yang rusak adalah yang bermaksiat. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Allah lah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan down. Jangan terpuruk. Jangan sedih. Kalian tuh mulia jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memotivasi siapa hadirin? Para sahabat. Allah memotivasi para sahabat pada saat perang Uhud. Dan jelas kemenangan yang di depan mata itu pupus itu karena kesalahan sebagian, khususnya kesalahan pasukan mayoritas pasukan pemanah. Tapi kita tahu jasa-jasa para sahabat besar, kebaikan-kebaikan mereka sangat luar biasa, dan kebaikan-kebaikan mereka itu jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada kesalahan mereka, kesalahan sebagian mereka di perang Uhud. Dan semoga itu juga yang kita harapkan kondisi penanya. Mungkin penanya buat salah, tapi siapa yang dari kita gak buat salah? Penanya buat salah, saya buat salah, ibu-ibu yang lain buat salah, kita semua buat salah. Tapi semoga kebaikan dan amal soleh itu lebih besar daripada kesalahan. Kalau demikian, Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan down, jangan terpuruk, jangan sedih. Kalian mulia jika kalian beriman kepada Allah. Semua ayat yang begitu indah, yang seharusnya kalau kita tadaburi masuk ke dalam sanubari orang-orang beriman, khususnya ketika ia melakukan kesalahan, ia sedang terjatuh, ia sedang terpuruk, atau ia sedang dizalimi. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Kalian mulia selama kalian beriman. Kalian mulia selama kalian yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau maslahat, atau adapun apabila pernikahan ini memang membawa kemudharatan dan terjadi KDRT lagi dan penanya ingin menyelesaikan, maka itu hak penanya. Itu hak penanya. Saran saya istikharahkan dan musyawarahkan ke ahli dan orang-orang bijak yang ada di sekeliling penanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.